Ahojte, vítajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Po dlhom čase sa opäť vraciame k Formule E. Moje meno je Laco Urban a vítam nášho pravidelného hostia v súvislosti s Formulou E, ale aj s F1-kou, Zdenda Miku. Zdendo, ahoj.
Zdravím všechny diváky, posluchače, zdravím tebe, Laco. Už je to drahná doba, co jsme naposledy kecali, ale abych to neschazoval, co jsme rozebírali Formuli E, moc se na to těším, protože témat je hodně. A slovo máš ty, protože ty jsi šéf.
Dobre, no tak neviem, či som šéf. Berme to tak, že sme vyrovnaná dvojica. OK, tak sa asi môžeme dohodnúť. No máme za sebou 8. sezónu Formuly E. Ušlo to ako voda, naozaj, nakoniec. Bol to veľmi zaujímavý ročník. Ja sa priznám, že som sa obával toho, že tým pádom, že je to posledná sezóna s vozidlami druhej generácie, či to nebude len taká nejaká tranzitná sezóna, či to nebude len také dobiehanie a nejaké vyčkávanie, naplňanie toho času, len aby bolo, kým prídu vozidlá tretej generácie. Spočiatku sa mi to tak zdalo, ale ten šampionát sa napokon tak rozbehol, že to bolo skutočne zaujímavé a ja sa veľmi teším. A v finále sme sledovali práve počas tohto víkendu, bola to premiérová Seoul E-Prix v juhokorejskom Soule. 99. a z té preteky, videl som aj fotku Alejandra Agaga, Alberta Longa, takých dvoch najväčších, by som povedal, šéfov celej formuly, aj keď je tam ešte Jamie Regal, ale on je viac tak v úzadí. 100 pretekov. Ja si pamätám ten moment, keď som sa vôbec ešte v roku 2013 dozvedel, že niečo také vzniká a v septembri 2014 tam bola prvá E-Prix v Pekingu. Pamätáš si ju? A pamätáš si tu hrozostrašnú nehodu, myslím, že to bol Nick Heidfeld a Nicolas Prost.
Ano, asi. Ano, byl tam Nico Prost. No, zdá se to být hrozně dávno, je to dáno asi tím, to obrovskou změnou toho vizuálu, toho zezení těch formulí a ty vozy prostě budou chybět, protože to bylo něco, myslím teď tu k druhou generaci, protože to bylo něco odvážného a my jsme se už o tom bavili, že ta třetí generace je, nechci říct odvážná, ale je jakoby významná spíš tím, co je pod kapotou a možná, že to bude trochu diváky od příští sezóny mást, ale jo, 100 závodů, to už je prostě hodně, 2013, to už je strašně dávno, by se dalo říct, navíc jako je do rok 2022, takže je to 9 let, ale tam prostě ještě byl ten kalendář podzim jaro, nebo jak to říct, a snad se k tomu někdy v budoucnu vrátíme, i když pro příští 9. sezónu to ještě nebude. No, bylo to docela takové příznačné, že se stalo v Soulu, protože já si myslím, že ten nepřetrvající zájem korejských pořadatelů hrozně sérii pomohl a kdo možná měl nějaké pochybnosti o tom, že je to atraktivní seriál, tak ať už třeba právě Korea, Seoul, nebo třeba někteří jezdci jako André Lotterer a další prostě potvrdili, že o Formule mají zájem a chtějí tam závodit, chtělo by se říct si stůj co stůj, a to je pro mě jakoby hlavní signál toho, že ta série už má svoje místo. Možná někteří jezdci prostě postupem času uznali, že to není jejich šálek čaje. Alex Sims typicky, který řekl, že se půjde porozhlédnout do mistrovství světa Endurance. Určitě někde Fries, který sice asi bude závodit příštím roce, ale prostě pro něj to není asi to stěžení a určitě i mnozí další závodníci, ale myslím si, že pro mnohé už to není jenom o tom, že do Formule jdou, protože mají díky ní kde závodit a že je ta obrovská výzva v tom dobrém slova smyslu prostě a jednoduše baví. Já to říkám prostě všude. Formule E je ten nejnáročnější šampionát na okruzích ve dvou stopách pro jezdce, vzhledem k tomu, kolik dat musí prostě pozbírat a stačí, aby vypadl ten déšť, ten monitor na volantu a najednou seš jako slepý. Víš, Sergio Sete Camara v Londýně, který tam pak brečel v uvozovkách, že vypadá jako klaun. Takže je to strašně těžká série a je hrozně dobře, že mnozí jezdci si prostě tu výzvu zamilovali.
Veru, určite áno. A myslím si, že aj v Soule sme videli, že je to naozaj náročný šampionát pre pilotov a že veľmi často tí piloti doplácajú na chyby iných. A na tých úzkých mestských okruhoch vôbec nie je problém doplatiť na chybu niekoho iného, ale k tomu sa ešte dostaneme. A v roku 2014 si veril, že by tento šampionát mohol vydržať tak dlho?
Abych pravdu řekl, tak ano, protože nebo tak dlouho. Já když řeknu, že ano, tak to zní jako, že jsem si byl jistý, jako že dnes se tady budeme bavit, že je tady mistrovství světa a tak dále, ale když to řeknu, když to budu brát úplně od spodu, tak i ty mnohem horší, slabší série v té pomyslné křeči vydržely docela dlouho. Takhle bych asi začal. Takže jako když už někdo postavil ty formule, bylo jich relativně dost, bylo relativně dost komponentů po té první sezóně, tak asi mi nedávalo smysl prostě říct, hele, kašleme na to. Navíc tam už byl poměrně silný zájem různých společností, konstruktérů, řekněme, byť možná ne tolik známých, ale zájem tam byl, takže říkal jsem si, že potenciál ta série má. A to, co jsme viděli vlastně hlavně s příchodem té druhé generace monopostu, tak to byl boom. Boom, který možná na první pohled teď uvadne, ale motorsport prostě nemůže být všude jenom o továrních týmech a konec konců, jako v příští sezóně, ty se o tom určitě budeš chtít bavit, tady bude poměrně dost konstruktérů a to, že když to řeknu, polovina týmu bude klientská, tak to nevadí a může to být pořád zajímavý souboj, protože i ty klientské týmy, jednak jasně know-how, to je vždycky, ale vyvíjí si i ten software a to je taky strašně důležitá součást toho závodění, nejde jenom o to železo. A vlastně, když to porovnám třeba s Formulí 1, a to jako nemyslím teď, že nutně ty série se musí porovnávat, ale když vezmu třeba éru, že já nevím, Ferrari někomu začalo dodávat motory, tak přece nikdo najednou neočekával, že ten tým bude stejně dobrý, i když to byl, já nevím, Toro Rosso. Jo, a prostě jedna věc je, že někdo dodává nějaký komponent někomu, ale dodává mu tu zákaznickou verzi a sám si vyvíjí to lepší, jenomže tady ve Formule E prostě někdo něco vyvine, má to pro sebe, má to pro toho klienta a najednou prostě na začátku sezóny se řekne fajn, tak dobrý, tohle výchozí čára a hardware už se prostě měnit nebude. To je ten jako hrozně důležitý moment a hrozně důležitý detail, na který se zapomíná a pak už vlastně jde jenom o v uvozovkách jenom o ten software a samozřejmě o to know-how a o to, jak jezdci pracují, jak testují a tak dále. Ale prostě po téhle stránce ten rozdíl mezi továrním týmem a klientským je strašně malý. Ukázalo se to mnohokrát v téhle sezóně, hlavně Venturi versus Mercedes. A příští sezóna, no k tomu se dostaneme určitě. Já nechci zase přeskakovat témata, takže pro mě to bylo hrozně důležité, že se něco takového stalo a do budoucna se o Formule nebojím. Má to statut mistrovství světa a asi to jen tak neskončí. A navíc my už jsme se i o tom bavili. Šéfové série jsou dostatečně chytří a dostatečně asertivní na to, aby si pohlídali tu svou unikátnost. Že prostě Formule E má i na 25 let od začátku série exkluzivitu na to, že se může jet s alternativním pohonem, včetně vodíku. Takže prostě přijde vodík, tak kde se bude závodit s vodíkem? Ve Formuli E. Když to začne být zajímavé a někdo bude chtít ve Formuli 1, tak kolem toho bude určitě zajímavý kolotoč. Ale myslím si, že i díky tomu prostě ta Formule E jen tak nezmizí. I kdyby nakrásně někdo řekl, hele, budeme jezdit na vodík a vodík budeme vyrábět takhle jako za hubičku a je to palivo budoucnosti a na elektřinu se prostě vykašleme. Jo? Byl to nějaký moment, kdy se přecházelo ze spalovacích motorů na ten vodík, tak Formule prostě do toho roku 2039, myslím,
Ano.
to má ve smlouvě a to by byly prostě hloupí, kdyby to pustili. Nebo pustili to lacino, abych tak řekl. Jo, když se Formule 1 rozhodne, Formule 1 to bude mít, protože je to královna motorsportu, ale trošku mi to připomíná zakladatele TCR, Lottyho. Ten vlastně taky najednou jako čelil tomu, že ve WTCC mistrovství světa bylo pět aut, když to jako hodně přeženu, skoro nikdo tam nejezdil, skoro nikoho to už jako moc nezajímalo a oni to chtěli oživit a chtěli tam mít prostě tyhle zajímavé vozy, cestáky, tak přišli za Lotym a řekli, hele, my bychom chtěli jako taky mít vlastně technická pravidla TCR a on řekl jako jo, ale nebylo to zadarmo. A jeho vlastně šampionát TCR jako přežil a myslím si, že jsou to zajímavé závody, které si nehrají na to, že jsou top. Prostě je to série, která možná není úplně nejčastěji sledovaná, ale je to série je strašně zábavná, zajímavá pro mnohé jezdce a pro mnohé týmy. Jsou zde regionální šampionáty, takže sice si nemyslím, že bude nějaká Formule E Asia a Formule E, já nevím, Skandinávie a takhle, ale prostě vždycky tady nějaká, nebo vždycky zase, aby mě někdo po čase nebral za slovo, ale myslím si, že i kdyby k něčemu takovému mělo dojít, že třeba Formule 1 bude jezdit na vodík, tak nějaká Formule bude prostě existovat a udrží si to svoje svébytné, i kdyby to mělo být za cenu nějaké prostě, a teď to myslím v dobrém slova smyslu, opičárny v pravidlech, která prostě učiní z té série něco zajímavého, něco prostě neotřelého. Třeba vlastně už jenom to, kde se bude závodit. Ve Formule 1 by se asi nedalo jezdit na tratích, jako je Formule E. A už jenom tohle bude vlastně jako taková zajímavost.
Tie trate, no tie sa budú upravovať kvôli vozidlám tretej generácie, to jednoducho bude musieť tak byť, pretože rýchlosť bude o mnoho vyššia, ale k tomu sa dostaneme ešte. Spomenul si takú vec, že šéfovia formulie sú veľmi ako šikovní, a to platí určite, najmä taký Alejandro Agag, ktorý založil aj sériu Extreme E alebo Extreme E. Aj z takého marketingového hľadiska prilákal tam Lewisa Hamiltona, ktorý tam má svoj tím, prilákal tam Nika Rosberga, ktorý tam má svoj tím. Sú tam hviezdne mená naozaj, napríklad Carlos Sainz starší, Sebastian Loeb a tak ďalej. Ale možno málo kto vie o sérii E1, čo sú tie elektrické člny. No a tam len nedávno bolo potvrdené, že mexický tím bude viesť Checo Pérez, čo je tiež super marketingový ťah z môjho pohľadu. A takže Formula E sa o fanúšikov naozaj snaží starať dobre, pretože Agag má tých aktivít naozaj veľa, vie ako to má robiť. Máš pocit, že sa za tie roky nejaká fanúšikovská základňa vytvorila v Česku, čo sa týka Formuly E? Lebo na Slovensku vnímam taký možno, že maličký, ani nie že rast, ale také prvé malé fanúšikovské ostrovy. Aj keď to možno určite, teda nie že možno, ale určite to nie je taká vášeň ako Formula 1. Je to skôr nejaký začiatok. Neviem, ako to je v Česku.
No máme vlastne po konci 8. sezóny, taky bych bral, že to je teprve v začátcích, protože spousta diváků v Česku je konzervativních. A teď to nemyslím prostě zlé. Ono je hrozně těžké nějakým způsobem zaujmout, protože i třeba ve sportovních redakcích Motorsport je taková popelka. Ale jo, zaregistroval jsem. Paradoxně, abych pravdu řekl, tak poprvé mě to napadlo a to už je relativně dlouho. Nebylo to v téhle sezóně a bylo to nějaký čas nazpátek, kdy někdo napsal, že jako špatně komentuju. Ale já už přesně nevím, jak to bylo a napsal to takovým jako způsobem, jakože špatně komentuju a měl bych dělat to nebo ono. Nebylo to prostě nic o haha, vysavače, jo, a takovéhle věci, ale bylo to, jakože on chtěl něco slyšet nebo možná on někomu fandí a já jsem dotyčného jezdce kritizoval a je to taková ta kritika, že když už po letech jako by se dalo říct, že tušíš, co bylo jako její příčinou a to jsem si říkal, no tak jako tenhle člověk asi to sleduje, asi někomu fandí a nelíbilo se mu, že jsem tam někoho kritizoval, tak to jako mě jako zpětně došlo, že nějaká fanouškovská, nechci říct základna, ale určitě jsou tady prostě lidi, kteří to zajímá. Teď se musí jenom nějakým způsobem združit a otázku je, kdo vycítí možnost nějaké takovéhle poptávky, když to řeknu. Jsou tady nějaké taky servery, které se věnují Formule E. Já vlastně přispívám takovou trošku do mlýna svým pohledem. To je spíš takový jako názor, než vyloženě nějaké faktické review. ale prostě chce to čas, když bych řekl hloupě, ale rychlo bruslení, tak chce to prostě Martinu Sáblíkovou, která vyhraje pár olympijských medailí a pak budou všichni experti na Formuli E, ale to se nestane, takže nevím, no, jako závod v Praze nebo někde jinde, je to prostě těžké, aby tam závodil některý z českých pilotů, to si teď taky úplně nedokážu představit, ale no, bude to těžké, no, pravdu je, že když už takhle přemýšlím, tak když už se třeba o Formule psalo, tak to bylo loňská Valencie, kdy dojelo pár aut a tak dále, jsou to prostě takové ty momenty, kdy se jde v tom mainstreamu po senzacích. A je to dáno i tím, že prostě když nějaký XY reportér chce něco napsat, chce prostě si udělat tu čárku, že něco napsal, tak asi nebude psát jako úplně o tom, že o víkendu se jelo v Soulu a titul získal Stoffel van Dorn, protože jako když tam nenasypal těch 10 článků před tím, že se jelo v Londýně a v New Yorku a v Marrákeši a tak dále, tak jako nikomu to nic neřekne a naopak, kdyby to napsal, tak mu řeknou, hele, co se tady jako vyplodil, podívej se, já jsem se sám tady podíval na YouTube a byla bouračka tady, proč prostě nenapíšeš něco o tom, máš toho tu výraz dva odstavce a dáš tam k tomu prostě proklik na video a ty tady místo toho vypisuješ, že se jela nějaká Formule E. Takže jsem optimista a bude to chtít čas, asi jako se vším.
Uvidíme. Ja si možno sľubujem viac od tej tretej generácie, aj keď ja som bol optimista hneď na začiatku. Hej, mal som pocit, že by to mohlo naozaj zafungovať, ale nie je to úplne tak a Formula E bude potrebovať ešte čas. Poďme mi pekne.
A promiň, ano? Ešte taková jedna
Nech
vec.
Nech sa páči.
Mám vlastne takový pocit, že třeba nefunguje to, co by možná niekto si myslel, že niekto, kdo si koupí třeba elektromobil, tak o to bude mít zájem. Nevím, jak to máš ty, kolik lidí třeba jako ve tvém okolí se touhle takhle přepravuje, ale když už třeba vím o někom, že má elektromobil a jezdí s ním, tak jako třeba není ani vůbec fanoušek motorsportu a když už je, tak se prostě jako ta stará konzerva podívá jenom na tu Formuli 1 a nic víc ho prostě nezajímá.
Ale ja ti poviem takú paradoxnú vec, že ja som založil web o Formule E v roku 2014. Venoval som sa jej aj ako píšuci novinár až do minulého roka, alebo do začiatku tohto roka. Už potom som to sám nezvládal, ale paradoxom je to, že aj keď som bol možno jeden z prvých, ktorý sa začal venovať Formule E, tak som jazdil na 22-ročnom dízli. Čiže u mňa to fungovalo opačne, že nemal som elektromobil, ale jednoducho ma to tak chytilo, že som v tom videl nielen čo sa týka tej filozofie možno, ale priamo aj tých pretekov a tej akcie, ktorá je na trati. A myslím si, že kopec akcií sme videli aj tento víkend v Soule, kde vlastne vyvrcholila 8. sezóna, ako som už spomínal, posledná s vozidlami druhej generácie. Ja by som sa najprv zastavil pri okruhu, pretože bol to nový okruh, celé podujatie v Južnej Koreji bolo nové. 22 zákrut, to ma tak zaujalo, že taká celkom slušná porcia. Olympijský štadión, tam bola vlastne časť veľmi atraktívna s novým asfaltom. To som si tak porovnal, že Londýn, Excel Arena a Olympijský štadión Seoul. Ja viem, že sú to úplne iné parametre, ale v Soule sa mi to páči o mnoho viac. A zaujala ma takisto tá dlhá rovinka medzi 21. a 22. zákrutou hneď vedľa bežnej komunikácie, tam počas pretekov tie auta, autobusy, všetko chodilo a teda premávalo. Mne sa okruh celkovo páčil. Skús povedať ty svoj názor z hľadiska komentátora.
No ja bych řekl, že na té komunikaci vedle mnohdy zastavovali. Mně to přišlo, že zastavili a před nima bylo třeba 30 metrů místo, co bylo vidět v záběru z nějakého dronu a stál tam třeba autobus, tak to na mě působilo jako dojmem, že se chtějí podívat a bylo to třeba před startem, tak to bylo jako hezké, že věděli, o co go. Ale okruh prostě super. Okruh byl super. To, co je takové jakoby namlsání je u Formule E je, že třeba v Paříži jsme viděli Eiffelovku, v Brooklynu jsme viděli Sochu svobody, A když ne přímo v záběru, tak aspoň se jenom tak malinko posunul ten švenk přímo na Liberty Island. A tady v Soulu jako je to takové, no, tak olympijský stadion, no, tak jako jo, ale a nebyl tam třeba nějaký ten palác, kolem kterého se původně vyloženě mělo jet a nakonec tedy v Soulu, to je docela zajímavé, tam řekli, že se závodit nebude, protože na tom náměstí před tím palácem probíhala nějaká demonstrace a pak to prohlásili za nějakou zónu, kde se nesmí srocovat jako mnoho lidí.
Prepáč, niečo podobné sa udialo aj v Džakarte, nie? Tam
ano,
sa malo
ano.
Jazdiť okolo nejakého monumentu a napokon to bolo zakázané.
Áno, áno. No, no zakázané. Ono v Džakarte měli určite 5, nevím jestli 8, nejak sa mi to plete, ale určite 5 lokací, kde by sa jelo. A tam vybírali, skoro by sa řeklo až z klobouku, niekdy na Vánoce. Takže v Džakartě se jelo, to už je nějaký ten pátek, myslím, že konec května nebo začátek června a vlastně za necelý půl rok jako teda postavili to zázemí a ten okruh a vlastně někdy opravdu v druhé polovině prosince vybírali, kde se pojede a nebylo to tak, že by tohle místo vyloženě zapověděli. Nakonec si vybrali ten prostor v tom v uvozovkách zábavním středisku, kde je ten velký vojenský hřbitov, což bylo takové zvláštní jako paradox, zábavní čtvrť a tam tohle. Dokonce v leteckém pohledu to bylo vidět a v komentáři jsem to zmiňoval, že to je takové jako tak trochu ala taková malá Normandie, kde jsou vždycky ty kříže, tak tady bylo něco takového podobného a bylo to hned za poslední zatáčkou. Ale no, máš pravdu, jako někdy se hodně rozhoduje o tom, kde se pojede a v Soulu to nabralo tenhle směr. Přál bych si, aby se díval Honza Železný, protože v 88. tam těsně přišel o potenciální první zlato na olympiádě a kdyby ho tedy nějaký, já to jako přeženu, finský no-name, který vyhrál jenom olympiádu a pak za chvíli skončil, tak kdyby ho neporazilo pár centimetrů, tak by Železný měl 4 olympijské zlata v řadě, což nikdo v dějinách nemá. Ale to je jenom taková jakoby perlička na okraj. Bylo to hezké, byla to vlastně kombinace stadion a hodně zatáček, což známe u některých okruhů ve Formule E, a kombinace těch poměrně dlouhých rovinek na civilních komunikacích se všemi těmi hrboly a nedokonalostmi, což taky známe u některých okruhů Formule, takže to byl jako plnohodnotný okruh, i když byl poměrně krátký a bylo to hrozně takové jako přirozené, že někdy třeba v Brooklynu to působí takovým dojmem, když vlastně jsou ty dvě rovinky úplně hned vedle sebe, působilo to takovým dojmem, že tam jako člověk hodně vnímal ten plot, ale tady jak se výjíždělo na stadion a zase výjíždělo ze stadionu, tak to tak vůbec jako nepůsobilo a bylo to hrozně hezky udělané. I ten asfalt prostě působil takovým jako dojmem, že věděli, co dělají.
Malo to svojho ducha nejakého ten okruh. Já jsem si tak povedal, keď jsem se na to pozeral, že naozaj patrí to určitě k tým lepším okruhom. Ale v sobotu, krátko po štarte, je potrebné dodať, že bolo po daždi alebo práve pršalo, to teraz si presne nepamätám, priznám sa, tak na mokrej trati skončilo, tuším, 20. zákrute hneď 8 pretekárov a bolo to celkom to bolo aj trošku desivé, pretože aj keď som potom videl také nejaké komentáre alebo články, že bizarná nehoda, trošku také posmešné na adresu Formuly E, tak keď som to videl v priamom prenose, tak som si povedal, že fíha, v prvom momente dúfam, že sa nikomu nič nestalo, pretože najhoršie to vyzeralo aspoň z môjho pohľadu s Nikom de Vriesom z Mercedesu, ktorý najprv narazil do Sebastiana Buemiho, ktorý už bol zapichnutý v tých bariérach, a do de Vriesa následne zo zadu narazil ešte André Lotterer a ešte viac ho tak vkliesnil pod Buemiho monopost. Aj de Vries po pretekoch vlastne ďakoval svetožiare systému Halo, že povedal, že bez toho systému by bol ešte nižší. Bral to aspoň trochu s humorom, ale určite mu nebolo do smiechu, keď tam sedel v monoposte a keď si možno predstavoval, že čo by bolo, keby tam nebola svetožiara. Tento rok Svetožiara, či už v F1 alebo vo Formule E, mám pocit, že zachránila pár životov.
Určitě. Já to nechci zlehčovat, když řeknu, že si myslím, že i bez toho by to možná dopadlo dobře, ale určitě je správně, že tenhle prvek tam je. Šlo o to, že vzhledem právě k tomu, jak je koncipován ten odcházející monopost od Sparku, to šasi, tak vlastně ten klín najel pod druhý klín Buemiho a došlo k tomu, k čemu došlo. Ono tam vlastně během závodu, tím, že krátce předtím přestalo pršet, tak hodně jezdců se orientovalo podle toho červeného světla, jezdců před sebou. A na těch delších rovinkách hlavně to množství té vodní tříště bylo velké a oni to pak i jezdci potvrdili. Potvrdil to hlavně Nick Cassidy, že vlastně najednou nevěděl, co se děje. A sledoval to světelko Normana Nata, který udělal jako první jezdeckou chybu a všichni jakoby ho následovali. Je to jakoby takový ten, já jsem si vzpomněl na vtip, samozřejmě dobře to dopadlo třeba s tím De Vriesem, ale je to jako ten vtip, že jedou dva chlapy z hospody večer v noci a jedou na kole a nemají světla. Jeden říká, ty já vůbec nevím, kudy pojedeme. A on říká, nebo já znám cestu. No ale já ne. No nevadí, tak já si zapálím cígo a pojedeš podle světýlka, že jo. No a potom jako on si zapálí cígo a tak jako dokouří a hodí ho do škarpie prostě jako automaticky a ten, co jede za ním, vyjede do toho příkopu. Takže mě to vlastně připomnělo trochu tenhle vtip.
Tak... Uvidíme, teda, ako to bude napríklad Soule o rok a či sa Formula E pokúsi nejak eliminovať tieto veci, aj keď neviem, či to vlastne závisí od samotného šampionátu. Poďme mi k boju o titul, pretože tam to bolo v celku zaujímavé, aj keď pomerne jednoznačné, pretože Stoffel van Dorn mal značný náskok pred finále a mnohí si teda mysleli, že by to mohol už zvládnuť, čo sa ale trošku skomplikovalo, pretože v sobotu vyhral Mitch Evans. A aj keď Van Dornov náskok bol pomerne veľký, tak ako poznáme Formulu E, tak tam sa mohlo ešte v nedeľu udiať čokoľvek. Komu si fandil?
Je, to po mne nemôžeš štít přece. Ne, v tomhle prípade, když to omezíme, vlastne i Mortarovi bych to přál. Přál jsem to Evansovi, přál jsem to i Fandornovi, který podle mě měl loni získat titul. A to už jsem několikrát říkal. A prostě, no Mitch Evans ukázal senzační rychlost, bohužel letos neměl takovou míru štěstí, jakou by potřeboval, nebo možná míru smůly v tom smyslu, že ji měl možná příliš. A Stoffel van Dorn jel prostě čistě. On říkal, já vím, že jakoby Mortara nebo Edo a Mitch mají víc vítězství v sezóně než já, ale já jsem byl víckrát na stupních vítězů, což prostě dokazuje jeho vyrovnanost. Na druhou stranu, když vezmeme prostě závody, které se dojeli, tak, nebo v nichž dojeli, tak Evans byl produktivnější než van Dorn. To se prostě musí říct. Ale během vlastně víkendu v Berlíně, tam Jaguar měl tak trochu výpadek a to taky jako trochu stálo. Evanse titul, nakonec ten rozdíl 33 bodů, je poměrně velký, bylo tam několik odstoupení, van Dorn ten odstoupil vlastně jenom jednou jedinkrát, ale prostě už pro tu neděli to vypadalo strašně, strašně těžce. Evans musel vyhrát a to je hrozně těžký úkol bez ohledu na to, v jaké formě závodní je. A když potom mu nevyšla kvalifikace, tak bylo skoro hotovo, bych řekl. A myslím si, že se mu kamery věnovaly možná až trochu příliš, protože jel jakoby matematicky ještě o titul, ale souboje probíhaly jinde.
To bylo jasné v podstatě po kvalifikaci, lebo Van Dorn byl pohodlně vpredu, potom dostal aj od týmu, vlastne pokyn, aby už neriskoval. A Evans sa síce dostal na 7. miesto pomerne skoro, ale už potom ďalej to nejako nešlo. Taká zaujímavá štatistika, že počas 16 pretekov vlastne Van Dorn vyhral len raz v Monaku, Trikrát bol druhý, trikrát tretí, ale na druhej strane iba raz nebodoval, keď skončil 11. a dokončil všetky preteky, čiže naozaj extrémne vyrovnané výkony. Ale na druhej strane, ako si aj ty spomínal, Mitch Evans, 4 víťazstva, raz druhé miesto, dvakrát tretie miesto, jedno vypadnutie, ale až trikrát nebodoval, ešte okrem toho vypadnutia. Takže tam to jednoducho bolo, aké bolo. Minulý rok som Evansovi fandil, lebo to finále, čo sa tam udialo, zostal stáť, bojovalo titul, ušlo mu to tesne. No, zaslúžili by si to z môjho pohľadu obidvaja, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo. Prial som to aj Stoffelovi určite, pretože ten už dlhodobo podával vyrovnané výkony vo Formule E. Mňa počas víkendu možno zaujal aj Lucas di Grassi, a to nie len kvôli štatistike, ktorú vlastne prekonal alebo dosiahol, ale uvedomil som si, že aj napriek jeho veku, už to nie je žiadny mladík, tak stále dokáže jednoducho proste bojovať s najlepšími. A ako prvý pilot Formuly E dosiahol metu 1000 bodov, čo je naozaj obdivuhodné, a bol prvým, a vlastne je prvým a jediným pilotom, ktorý absolvoval všetkých 100 pretekov Formuly E. Takže Lucas di Grassi má na konci síce len jeden titul, na rozdiel od Jean-Éricka Vergnea, ktorý má dva tituly, ale v mojich očiach je to asi, no nie že asi, ale jeden z najväčších pilotov v rámci Formuly E. Neviem, ako ho vnímaš ty.
Tak Vergne taky obrovská ikona, stejně tak Buemi a Sam Bird, který bohužel přišel o tu statistiku, že jede všechny závody kvůli tomu, že se mu špatně hojela zlomenina z Londýna a musel jít na operaci. No, di Grassi, super jezdec, řezník Formule E, jak řekl Mortara, jsem strašně zvědavý, jak se mu bude dařit u Mahindry, jak bude vycházet s Oliverem Rowlandem, i když ten ještě nebyl potvrzen, ale myslím si, že zůstane. A nakolik třeba u Mahindry se rozhodnou, že máme tady ex-šampiona a pojedeme na něj, to si myslím, že možná trošku hrozí, vzhledem k těm velkým prohlášením, která na začátku oznámení toho té spolupráce přišla. A nebo by při nejmenším di Grassi mohl mít taková očekávání, tím spíš, když už rovnou vlastně propálili, že je to deal na několik sezón a po skončení se klidně bude věnovat nějaké manažerské úloze v rámci týmu, což prostě di Grassiho musí jako naplňovat pocitem. Já jsem prostě ta rockstar, která přichází a jako tady budete teďka dělat to, co vám řeknu, protože já tomu rozumím nejlépe. Na to jsem hrozně zvědavý. No a jinak k Lukasovi je to prostě člověk, který, jak to říct, no on Někdy se o něm asi mluví víc, než si možná s ohledem na svou momentální formu zaslouží, protože letos to vlastně až do Londýna, bych řekl, bylo takové vlažné, ale prostě nikdy není radno ho podceňovat. No. Je pravdou, že někdy jel úplně neviditelné závody, nakonec se mu podařilo v Londýně vyhrát, tady byl na stupni vítězů, a určitě to bude posila pro Mahindru. No. Jsem strašně zvědavý, jak to bude s Buemim, jak se zase usadí on u Envisionu. Strašně bych si přál, aby tahle rivalita pokračovala nějakým způsobem. Vergne, ten je možná sám sobě největším nepřítelem, protože mnohdy dával jakoby průchod té frustraci a strašně se těším na novou rivalitu Pascal Wehrlein, Nyck de Vries.
Áno, áno, dostaneme sa k tomu o pár sekúnd, pretože ešte predtým, ako spomeniem Pascala Wehrleina, tak by som sa zastavil pri Samovi Birdovi, lebo on patril vo Formule a stále patrí jednoznačne k najlepším pilotom, ale táto sezóna mu naozaj nevyšla z viacerých dôvodov. Navyše, ako si ty spomínal, tak Soul úplne vynechal kvôli problémom s hojením zlomenej ruky a nahradil ho rezervný jazdec Jaguaru Norman Nato. V druhých solských pretekoch sme nevideli ani Antonia Giovinazziho, ktorý prišiel do Formuly SF jednotky a tie očakávania boli, no neviem či aj reálne, ale mnohí mali očakávania, že keď prišiel z F jednotky, tak aj vo Formule E proste bude niekde na špici, ale s Timom Dragon je to proste náročné. Aj Sergio Sete Camara sa presvedčil a pritom ten talent tam určite je. No ale Giovinazziho, ktorý takisto nemohol pre zranenie ruky nastúpiť do druhých pretekov, nahradil francúzsko-argentínsky pilot Sacha Fenestra, ktorý sa spomína v súvislosti s Nissanom. Takže toto boli také zmeny v Soule. Trošku som odskočil od Sema Birda, pre mňa jeden z najsympatickejších pilotov vo Formule E. A určite je to jeden z jazdcov, ktorému by som veľmi, veľmi doprial titul, ale tento rok jednoducho mu to nevyšlo. Ja som zvedavý, že či v budúcej sa nejak dokáže s Jaguárom opäť viac tak stmeliť, alebo jednoducho nejak vyrovnať svoje výkony. Čo od neho čakáš? Viem, že je to veľmi náročná otázka, pretože nevieme, aké budú tie auta, nevieme, ako to bude celé vyzerať.
No, je to těžké. Já když řeknu, že od něj neočekávám nic, tak to zní jako, že si myslím, že bude tam jenom do počtu, ale já od něj neočekávám nic ve smyslu, že si nemyslím to nebo ono. Já se prostě nechám překvapit. Letos tam byl docela slibný začátek, čtvrté místo v první jízdě a potom prostě už to bylo špatné. Ono na jednu stranu ten jezdec prostě, když říká, že všechno se prostě poskládalo špatně, tak já jemu věřím. Opravdu vím, že on je zde schopný vyhrávat, ale prostě není jako snadné na druhou stranu všechno jakoby říct, no, ono se to prostě pokazilo a tak dále, když prostě kontinuálně nechodil do těch duelů kvalifikačních a při vší úctě on spíš je ten jezdec typu toho Nicka de Vriese. Jako odjedu čistý závod, odjedu ho soustředěný, ale potřebuji být vepředu na startu. To prostě není Mitch Evans, který je schopný usrat tři kola před koncem v New Yorku minulý rok a najet do zdi a vlastně pokazit Jaguaru první šanci na double. Ale je to zároveň jezdec, který prostě třeba z 12. 13. místa pořád jako je relevantní silou na stupně vítězů minimálně. To prostě Sambert není takový jezdec. Nevím, nakolik ho v tom teďka negativním smyslu ovlivnili zkušenosti z mistrovství světa vytrvalosti, kde léta závodil v GTčkách, ale prostě Sambert je špičkový jezdec a řekl bych špičkový prostě charakter, protože nebere nic, jakoby, že je dané, protože neměl úplně, jak to říct, jeho rodina nepatří k těm nejmajetnějším, samozřejmě nejsou to chudáci, to ne, ale nebylo úplně snadné pro ní se dostat dopředu a dostat vlastně šanci v takových sériích, ale je to prostě dříč a bylo vidět, že jako pomáhal vždycky Jaguáru, když to jako šlo a to se mi hrozně líbilo. Teď jsem hrozně zvědavý vlastně na Olivera Rowlanda, u něj mě vždycky taky napadne, že on to měl možná ještě horší s tou cestou do Watersportu než Sambert, protože on vlastně dostal šanci díky Racing Steps Foundation, což je taková jakoby nadace, která podporuje ty dobré jezdce. Takže jemu zaplatil jako starty v těch nižších formulích a on se prostě vypracoval hrozně daleko, ale zároveň je to jezdec, který prostě ví, že se musí porvat o každou šanci a je podle mě takový jako větší rváč než Sambert a jsem strašně zvědav, jak moc vlastně to vezme buď za ten konec. Tak jo, jsem tovární jezdec Mahindry a je mi jedno, že prostě jedničkový de Grassi, anebo jestli prostě akceptuju, že de Grassi je ta jednička a já jsem jenom nosič vody, tak jako třeba časem bych mohl vypadnout a budu se prostě o tu šanci rvát. To mě hrozně zajímá a z těch dvojic, k nímž se určitě dostanem, které se rýsují, si myslím, že tohle možná bude ze začátku jedna z těch nejzajímavějších. Může se stát, že u Mahindrym to vůbec nebude fungovat a vlastně to bude taková jakoby marginální záležitost. Víc se spíš vztahy mezi jezdci přetřásejí, když se týmu daří a má rychlé auto, ale tohle mě hrozně bude zajímat, jak to bude vypadat, protože de Grassi prostě je kontroverzní a může to dopadnout opravdu všelijak.
Veru, to jsem takisto zvedavý, ale tých dvojic zaujímavých tam bude viac, hneď sa k ním dostaneme. Vráťme sa k Pascalovi Wehrlainovi, ktorého si spomenul pred niekoľkými minútami. Zaujímavá postavička Formuly E, bývalý jazdec Formuly 1. A po pretekoch v Londýne unikla informácia aj fotka, ktorá zachytáva situáciu po incidente dvoch pilotov, práve Verlaina a Sebastiana Buemiho, ktorí si mali čo to povedať o vzájomnej kolízii, respektíve o súboji počas pretekov. No a nakoniec ich museli rozdeľovať viacerí ľudia priamo v pedoku, či už Antonio Felix da Costa alebo Robin Frins. Takže bolo tam celkom dusno. No a Verlaine mal dusno aj v Soule, pretože sa dostal do dvoch súbojov s De Vriesom, minimálne do dvoch teda. Po pretekoch bol veľmi nahnevaný a De Vries sa nazval idiotom. A médiám povedal, že...
Ešte horším idiotem.
Áno, ešte horším, ale to prídavné meno som radšej nechal tak. Médiám povedal, že dúfa, že sa De Vries nedostane do F1 a že jeho správanie na trati nesplňa štandardy šampionátu. To nie je úplne prvý taký Verlainov výbuch. On sa zdá, že je taký utiahnutý, respektíve taký pohodiak, alebo taký slušný. Ale už aj v minulosti sme videli zo pár takých jeho vyjadrení, možno nie až takých tvrdých.
Len pokud vím, tak si vystřihnu snad nějaký trénink s boxerem, takže on prostě tu výbušnost sobě má. Mimochodem, Pascal Wehrlein odstoupil v Monaku, když vedl. A byl by býval vyhrál. Prostě to mi nikdo nevymluví. Stoffel van Don by byl mistrem bez vítězství, kdyby se tak stalo. Ale no, Pascal Wehrlein. Jsem hrozně zvědavý, jak to bude pokračovat dál s Porsche, nakolik budou příští sezóně konkurenceschopní a hlavně jak s Dakoštou, který by měl přijít. Antonio Felix da Costa, který měl velmi silný závěr sezóny, když to třeba výsledkově tak jako nevypadá, ale úplně se probudil a chvilku to i vypadalo, že by mohlo třeba v tabulce předskočit Jean-Éric Vergneho. Ale Pascal Wehrlein, mimo to, že on mohl být vlastně šampionem minulé sezóny, neboť mu těch 25 bodů chybělo kvůli tomu, že někdo neodeslal e-mail v Pueble, jaké pneumatiky Porsche pojede, tak...
Ach, jaj.
No, prostě těl do živého, protože připomněl, že De Vries strašně touží potom se dostat do Formule 1. A hlavně to, jakoby to jeho, doufám, že se nedostane do Formule 1, to nebyla ani jako tolik škodolibost. On to potom vlastně řekl s tím dovětkem, co ty si řekl ohledně jezdeckých standardů, ale v první fázi řekl jenom to první. Doufám, že se nedostane do Formule 1 v takovým tím nevyřešeným a příští rok mu prostě nakupu tady tu prdel. A to bude hrozně jako zajímavé, že Wehrlein prostě udělal takhle v závěru sezóny jako zlou krev, když jel na úplně jako zanedbatelné pozici a že to prostě bere takhle vážně. De Vries ho prvé vytlačil, on musel zpomalit, ztratil dvě pozice, předjel ty dva jezdce, dostal se zase k De Vriesovi a on to pak prostě už zašlápnul a došlo ke kontaktu. Já jsem to vzpomínal vlastně, že De Vries loni, když se dojela sezóna, tak jako řekl, jo, jsem rád, ale jako ten jezdecký standard jezdců byl hrozný, protože byl prostě pod tlakem a nevěděl, na kolikátém místě má dojet a jestli to zvládne a tak dále. Furt to zmiňoval a furt zmiňoval, jak je napětí ve Formuli E uměle a tak dále. A letos De Vries dostal penaltu v Londýně za blokování, za kličkování, teď prostě tohle. Takže byly to takové boží mlýny, bych řekl, které prostě De Vries se semlely, který sice má dvě vítězství víc než jeho týmový kolega, šampion, ale jinak tam bylo absolutně o ničem. Vlastně v Diriji tam byla pole position pro druhou jízdu a prostě De Vries se tam úplně vyautovali, vyloktovali všichni, kteří dostali příležitost být sebe menší. A někde Vries, Maserati, příští sezóna. Je to
uvidíme.
Hrozně velký otazník. Jsem hrozně zvědavý, jak si budou jakoby rozumět třeba s tím personálem Ventury, protože u Ventury to na mě působí taková jakoby tichá voda břehy mele a to, co oni dokázali v mnoha závodech předvést s Mortarou, to nebyla vítězství, která by se zrodila prostě stylem start cíl, to byla vítězství, která se, některá ano, to byl Berlín, kde Mortara byl prostě super, ale ta zbývající vítězství se zrodila, takže prostě ve správnou chvíli přišel attack mode, ve správnou chvíli přišlo prostě investice energie do nějakého manévru, ve správnou chvíli, ve správnou chvíli, ve správnou chvíli, prostě oni jsou hrozně dobří v tom zvládání toho závodu a myslím si, že tohle bylo asi to, co nejvíc Nikovi de Vriesovi chybělo a jako by minulé sezóně a chybělo i vlastně v téhle a v téhle se to hodně ukázalo a prostě myslím, že to bude hrozně zajímavé sledovat, nakolik bude de Vries schopen držet jakoby krok s tímhle, protože u Ventury řadu závodu takhle strhli na svou stranu.
Bude to zaujímavé. Myslím si, že ďalšia sezóna bude naozaj veľmi zaujímavá. Hneď sa aj budeme venovať. A posledná otázka k tejto sezóne, ktorá sa práve skončila. Môžeš aj stručne, že ak ju porovnáš s ostatnými sezónami, bola z tvojho pohľadu lepšia, horšia, priemerná?
Tak to si vôbec nedokážu troufnout, abych řekl pravdu. Vůbec ani troufnout, protože minulá sezóna to byl extrém a říct, že se ho prostě nepodaří napodobit, tak okamžitě vystává otázka v čem, jako v míře třeba křiku během komentování, no možná, ale třeba v míře toho napětí. Letos těch kandidátů na titul bylo méně, ale závody byly strašně zajímavé. Ta změna toho kvalifikačního formátu od druhé poloviny sezóny se mi to strašně líbilo, protože najednou už byl vidět ten dlouhodobý trend, ala, jak jsem zmiňoval, Sambert, nebo třeba i vlastně Nick de Vries, jo, že vlastně Edo Mortara vyhrál nejvíc duelů ze všech. 6x startoval z první řady v téhle sezóně, jako nikdo jiný. A to jenom samo o sobě ukazuje jeho prostě obrovské kvality a to se nezrodí jen tak, že 6x ze 16 závodů startuješ v první řadě v sérii, která má takhle postavenou kvalifikaci. Takže to se mi líbilo a bylo to napínavé. A i když to finále, prostě jasně poslední jízda, tam jako to by se musel stát totální zázrak, aby jako Evans vyhrál, tak jinak to bylo docela vlastně zajímavé po celou tu dobu a furt se něco dělo i mezi týmovými kolegy a když ne přímo na trati, tak těsně po závodech, ale třeba Blondýn a De Vries, který vlastně nepustil Van Dorna na to třetí místo a další věci, takže jak to říct, napínavé to bylo stejně, vzrušující to bylo možná trošku méně než loni, kdy vlastně to vypadalo, teď vyhraje Evans, má prostě největší šanci. A ne, stojí a Mortara, je, on do něj naboural. No tak se chvilku krouží. Dennis, ten musí přece vyhrát. Najednou safety car zajede do boxu a Dennisovi prostě vypověděli službu brzdy, tak je to najednou de Vries. Tohle jsme neměli, ale jak říkám, to byl extrém. Takže sezóna to byla dobrá. Myslím si, že třeba by možná mohla být i zajímavější než ta příští, kde možná ty závody budou hodně divoké s tím, jak se všichni budou učit pracovat s novou technikou, ale bude to třeba takové nahodilé. Toho se trošku bojím, že by to mohlo být o takových bláznivých výsledcích a nakonec se budou počítat prostě body, jo, tenhle vlastně byl jednou druhý někde úplně ve druhé jízdě a teď to vlastně znamená, že je čtvrtý, když třeba potom už jako je pomalejší. A tady určitě už třeba od toho Monaka to tak jakoby směřovalo a plynulo k tomu, že tam bude kvartet těch nejsilnějších jezdců. Třeba bylo zajímavé, že pak úplně vypadnul Robin Frins a v posledních snad 7 nebo 8 závodech se jenom jednou dostal do těch kvalifikačních duelů. A to bylo prostě jako úplný výpadek toho Envisionu, ale spíš jakoby Frince, protože Nick Cassidy jel skvěle v New Yorku. Ale takže tak, řekl bych, že to sezona byla dobrá, byla stabilní. Vlastně ty dvě změny, které si zmiňoval, Nato a Fenestrás, ty přišly kvůli zranění. To nebylo, že někdo prostě odešel nebo že si odskočil do jiné závodní série. To prostě byla vynucená změna. A doufám, že tomu tak bude i v příští sezóně, kdy stále ještě čekáme na nějaké potvrzení, ale zatím to vypadá velmi slibně.
Veru tak. 9. sezóna se začne v januári a prinesie vozidlá tretej generácie, ktorým sme sa už trošku venovali, ale skúsme si ich predsa len trošku zrekapitulovať. Vieme, že aj podľa fotiek, že vlastne auto je inšpirované tvarom stíhačky a nemá také klasické zadné krídlo. Ty si spomenul v dávnejšom podcaste, že je to asi nejaká inšpirácia od Stellantisu, takže asi na tom niečo bude. Budú tie auta úplne iné ako Gen 2, pretože auta druhej generácie boli väčšie, trošku také ťažkopádnejšie. Tých častí karosérií tam bolo viac, veď počas pretekov často odlietávalo hoci čo z toho auta, niekedy to vyzeralo naozaj až trošku komicky, najmä pre fanúšikov Formuly 1, keď som sa s nimi o tom bavil, že príliš veľa úlomkov, strkanice, zápchy, príliš veľké auto na možno niekedy príliš úzku trať, ťažko povedať, ale občas to tak pôsobilo. No ale zo pár takých parametrov, bude to najrýchlejšie auto Formuly E zatiaľ vôbec, s maximálkou podľa samotného šampionátu tu cez 320 km za hodinu, čo už je celkom slušné. Mala by to byť najefektívnejšia formula vôbec, pretože viac ako 40% využitej energie počas pretekov bude získaných regeneráciou počas brzdenia. No a aj ten výkon, respektíve kapacita tej energie bude o mnoho vyššia ako pri Gen 2. Ja sa veľmi teším na ultrarýchle dobíjanie, pretože to bude znamenať zastávky v boxoch, čo je podľa mňa výborná vec, pretože prináša rôzne možnosti, rôzne ďalšie zápletky. Z technologického hľadiska určite je veľkým pokrokom aj fakt, že batérie budú menšie, tým pádom môžu byť menšie aj auta. No a takisto nezanedbateľným faktom je aj to, že auto nebude mať klasické zadné hydraulické brzdy, ale to brzdenie bude riešené práve regeneratívnym brzdením pohonnej jednotky. No a nový dodávateľ pneumatik, to tiež nie je žiadna sranda, pretože Michelin odchádza a prichádza Hankook. Čo očakávaš ty od týchto aut? Viem, že sme sa o tom rozprávali, ale môžeš nám ešte raz povedať už predsa aj s odstupom času, že keď to porovnáš s Gen 2, čo čakáš od Gen 3?
Tak v první řadě oni se designéři Stellantisu podíleli na tom šasi, takže to nebyla jenom inspirace, oni to prostě vzali podle toho, co umí a co dělají, nebo co se jim líbí. Hankooky, takhle, jako jakákoliv společnost umí udělat jakékoliv pneumatiky na takovéhle úrovni. Jo? Prostě je to obrovský dodavatel, obrovská firma a pokud prostě by chtěla udělat pneumatiky jako Michelin, tak je takové udělá. Jako budou tam možná malinké detaily, jako že třeba, já nevím, v nějakých vytrvalostních závodech někdo preferuje trošku víc tohle, protože je malinko o nějaké to procento odolnější, ale spíš bude záležet na tom, jak si třeba porozumí nebo jak rychle týmy začnou pracovat s těmi pneumatikami. Na druhou stranu pneumatiky nejsou prostě možná tím nejdůležitějším ve Formuli E, nebo tím, že všichni mají úplně všechno stejné, tak to není úplně to nejdůležitější. Tam je důležitý ten timing, ta práce s tou energií a ty jsi zmiňoval 40% té energie, která bude spotřebována, bude vlastně během závodu z regenerace, ale ta samotná účinnost, to znamená, vezmeš energii tady a dáš ji tady na silnici, tak bude 90%. U spalovacích motorů je to 40, když vezmeš tu energii, která je prostě v tom litru nebo jakémkoliv objemu toho paliva. Takže to je prostě neporovnatelný rozdíl a uvidíme, co přijde. Jestli opravdu přijde to rychlé dobíjení, nebo se třeba svět zblázní a baterie prostě budou najednou bezpečnější a bude se v uvozovkách tankovat, že něco vycvakneš a zacvakneš třeba. A bylo by to ještě úplně o něčem jiném a pak by ty formule létaly prostě 350 a z 0 na 200 za 3,5 sekundy třeba a prostě byl by to takový jako dlouhý nos třeba na jako Formule 1. Ale to jsem jako úplně odbočil a nemyslel jsem to vůbec zle vůči Formule 1, ale my jsme se už taky bavili o tom, že by dnes Formule mohla být rychlejší, ale jenom by třeba jela 10 minut. Takže na tohle si počkejme, podle toho, co víme, tak jsou zde určité diskuse do budoucna a hodně asi napoví ten nějaký facelift, který by měl přijít po třech sezónách. A teď ve druhé generaci tam nebyl, protože přišel covid, ale pokud by došlo k nějaké další dílčí úpravě těch strojů, tak to bude určitě, určitě dobře. Myslím si, můj takový smělý tip je, že to bude úprava hlavně vizuální. Něco jakoby v první generaci, ta úprava, která přišla, byla vlastně taky svým způsobem hlavně vizuální, že se měnil přední nos nebo to přední křídlo, které z těch klasických tvarů tam přidalo takové ty plochy na bocích, aby to bylo takové jako zajímavější. Takže myslím si, že to bude hlavně třeba o tom trošku se odlišit od některých sérií, ale technologicky to zní strašně lákavě, zní to strašně zajímavě, regenerace 600 kW. Samotný výkon 350, což možná působí málo, ale prostě je to elektromotor. Takže technologicky to bude hrozně zajímavé. Myslím si, že největší asi otazník za mě, kromě teda těch pneumatik a nakolik všichni stihnou testovat, ať už pneumatiky nebo i, to, nebo i tu techniku, tak největší otazník je, jak to bude s bateriemi, protože někteří slibovali nebo dávali takové zvěsti, že ty nové baterie už nebudou tolik náchylné k horku. A ke konci závodu, kdy byly dnes baterie hodně přehřáté, tak už se tolik neregenerovalo a některé týmy na to s tím měly veliké problémy. Viz Jakarta, Jean-Éric Vergne, který přišel o vítězství ve prospěch Mitche Evanse. Takže jsem velmi zvědav, protože tohle bylo docela zajímavé a v těch destinacích, jako je třeba právě Jakarta, to mohlo docela zajímavým způsobem zamíchat pořadím ve smyslu toho, že někdo lépe pracoval s tou regenerací dříve. Ale na druhou stranu by to mohlo znamenat, že se bude závodit v mnohem otevřenějších mezích třeba, kdy aktivuješ attack mode, protože tím, že se teď v pozdějších fázích hůř regenerovalo, tak většinou ty attack mody přišly do poloviny závodu a teď aspoň doufám, pokud by tomu tak bylo, tak by třeba někdo mohl ten attack mode aktivovat později. Ale to je prostě velká neznámá, kterou ukáže čas. No a pokud jde o ty attack mody, tak jsem zvědav, zdali budou třeba více kreativní. Nesnad, že by se mi formát 2 attack mody po 4 minutách jako nelíbil, ale třeba Londýn 3x4, to byla prostě jako paráda a byly tam ty krásné šachy mezi Degrassim a Jakem Dennisem, který mu to vyloženě dával jakoby sežrat, kdy pojede aktivovat a kdy nepojede a to byl prostě takový undercut Formule E.
Áno, áno, to bolo super. To som si naozaj ja užil a povedal som si, že keby to bolo viackrát, tak ako tam, možno že po menej minút, tak by to o mnoho atraktívnejšie. Ale atraktívny sa zdá byť aj kalendár. Aj keď z 18 pretekov nepoznáme zatiaľ 3 dejiska, poznáme termíny, ale nepoznáme konkrétne miesta. Tak chýba Marrakeš oproti tomuto roku, ktorý ale, ako si aj ty spomínal, nemal byť súčasťou tejto sezóny, bol to iba záskok a zatiaľ tam nie je ani New York, ktorého účasť v kalendári je otázna, pretože ako vieme, okruh, ktorý bol využívaný formulou E, nepatril úplne k obľúbeným. Ja sa veľmi teším, že je tam Brazília konečne, São Paulo, myslím si, že formula E tam patrí aj kvôli jazdcom, ktorí boli a sú v šampionáte, či už to bol Bruno Senna ešte úplne v praveku Formuly E, alebo je tam jednoducho už legenda tejto série Lucas di Grassi. Aj Sergio Sete Camara, samozrejme, aj keď je to zatiaľ nejasné, čo s ním vlastne bude. No a dočkáme sa pravdepodobne aj prvých pretekov v Indii, v Hyderabade, čo je tiež veľmi, veľmi pozitívne, pretože Mahindra je od začiatku súčasťou Formuly E a bola jedným z prvých konštruktérov, ak nie vôbec prvý, ktorý sa zaviazal, že bude súčasťou aj tejto éry šampionátu, čo je tiež nemalý krok. Sezóna odštartuje 14. januára v Mexiku a skončí sa dvojitými pretekmi v Londýne 17. a 18. júla 2023, čiže 18 pretekov od januára do konca júla. To je celkom hustý program.
Ano, a pojede se na 13 místech, myslím, takže o toto bude zajímavější. Jakarta, dva závody. Letos zmiňovali, že právě kvůli velkému horku si někteří nedokáží představit, že tam se pojede vlastně oba dva dny během víkendu a pokud se dobře dívám, tak se pojede vlastně ve stejném termínu. Soul je o něco dřív, protože v červenci a v srpnu tam prostě prší, takže trošku se od toho snažili distancovat. Mimochodem ty povodně v Soulu byly snad stoleté a někteří lidi tam přišli o život. Prostě nebyla žádná legrace a těším se strašně. São Paulo, tam už vlastně známe nějaký profil trati. Je to taková americká klasika, z křižovatky na křižovatku a pak je dvě dlouhé rovinky, to by mohlo být docela zajímavé. Mexiko klasika, Diria klasika. Škoda, že Berlín je jenom jeden, abych pravdu řekl, protože sice jsme ho byli pořád tak nějak přesyceni, ale hrozně se mi líbí, že prostě se jezdilo teď jeden závod jedním směrem, druhý závod druhým směrem, že už prostě to mají zažité. No a Monako zůstává, což je super. No, Řím a Londýn na konci, to jsou taky vlastně takové klasiky, a doufám, že prostě v Londýně bude narváno, protože letos už tam mohli všichni do té haly. Opatření proti covidu byla trochu rozvolněná a tam prostě to bylo jak na koncertě, celý závod. A bylo to slyšet, protože prostě elektrické formule. A to se mi hrozně, hrozně prostě líbilo. Takže na to se prostě těším.
Áno, v Londýne tie ruchové mikrofóny boli parádne, to som si tiež užil, keď som počul fanúšikov, fandiacich priamo v Excel aréne. A čo sa týka Mexika, veľmi sa teším, že to nebude Puebla. Samozrejme, s nadsázkou to vravím, s rozpadajúcim sa asfaltom a s ďalšími problémami, ktoré tam vtedy boli, ale kalendár vyzerá veľmi, veľmi lákavo. No ale ešte lákavejšie vyzerajú pretekárske dvojice a zloženie tímov, pretože ja neviem ani, čo mám povedať. Začneme najprv s tajňami, kde to vyzerá už tak isto, že buď sú jazdci potvrdení, alebo sa o nich hovorí na 99,90%. Takže Porsche. Antonio Felix da Costa, Pascal Wehrlein, preč ide André Lotterer. No tak uvažoval som o tom, že čo sa tu všetko môže udiať a pri prchkých povahách oboch pilotov to môže byť naozaj hoci čo. Vieme, že Da Costa to mal celkom zaujímavé s Verňom v DST čítach, keď bojovali o titul spolu, no a Pascal Wehrlein tiež nie je žiadny baránok.
No, my už sme o tom hovořili. No. Ja myslím si, že Porsche nepojede na titul příští rok.
Mohli by sme urobiť typovačku, no to by bolo zaujímavé.
Ale nechci, ježiš, nechci vôbec typovať, kde vyhraje, ale myslím si, že ešte im to chvíľku bude trvať, ale možná to trošku povede k tomu, že se celá ta situácia sklidní, ale uvidíme, no. Já vím, že Da Costa už vlastně to bylo oficiálně oznámeno a hrozně dal průchod těm emocím nebo té radosti a řekl, že bylo jeho dětským snem závodit vždycky za Porsche. Tak uvidíme, nakolik to opravdu bude tak, že to bude brát jakože Porsche nebo jakože prostě jako zvučné jméno. Že jo? Ale zase je tam prostě ta linka vedoucí k těm vytrvalostním sériím, protože Da Costa bude už placeným jezdcem Porsche a kdyby se něco náhodou událo nebo prostě tak, tak on skvěle umí vytrvalostní závody a Porsche prostě vždycky bude synonymem těchto závodů, ne Formule E a možná, že tímhle způsobem třeba také přemýšlí, ale uvidíme.
Veru, my sme hovorili už aj o Mahindre, kde bude Lucas di Grassi a Oliver Rowland. A to sme už nejakým spôsobom rozobrali. Aj tú nechuť Alexandra Simsa, ktorý aj vo svojom vyjadrení po tom, čo sa sezóna skončila, tak sa rozlúčil s Formulou E. Poďakoval sa samozrejme za všetko, ale bolo z toho cítiť, že ten šampionát mu úplne nesadol. Čiže di Grassi, Rowland, tam bude zaujímavé asi najmä to, či to budú hrať na di Grassiho, alebo či Rowland bude mať možnosť nejakým spôsobom to zmeniť. To som sám zvedavý. A Možno také najpokojnejšie vody očakávam v súvislosti s týmom Jaguar, pretože tam sa v podstate nič nemení. Sam Bird, Mitch Evans. No kto vie, ako by to bolo, keby obidvaja bojovali o titul, to by sa samozrejme veci mohli meniť. Veľmi zaujímavé to ale môže byť v Maserati, ktoré má dlhoročnú dohodu s Venturi. Bude to vlastne prvý talianský konštruktér vo Formule E. No a preč z Venturi, respektíve z Maserati, ide Lucas di Grassi, ktorého som teraz spomenul. Mortara má za sebou super sezónu, naozaj 4 víťazstva, celkovo skončil v priebežnom alebo konečnom poradí na 3. mieste. No a tu prichádza teraz zaujímavá vec, že jeho kolegom by mohol byť Nyck de Vries, o ktorom sa ale hovorí aj v súvislosti s Formulou 1 a Williamsom, pretože v súvislosti s de Vriesom sú tu také protichodné informácie. Niektoré inak celkom spoľahlivé zdroje hovoria o tom, že de Vries má dobré šance na miesto vo Williamse, a že šance 21-ročného Američana Logana Sargenta sa preceňujú, aj napriek tomu, že s týmom už absolvoval viacero testov. Na druhej strane, ale veľmi dobre informovaný Sam Smith The Race vo svojom článku celkom jasne hovorí to, že De Vries by mal jazdiť v Maserati, že by mu mala byť ponúknutá zmluva. No ak by sa to stalo a Mortara by mal za kolegu De Vriesa. Ty si už niečo naznačil, ale myslíš si, že by to mohlo fungovať medzi nimi? Lebo ako si povedal, že je otázne, že či by De Vries zvládal spoluprácu alebo spôsob práce Venturi?
Tak není to spôsob práce, že na sebe mluví sanskrtem a jedou prostě na náhodu, to ne, ale oni to, co možná jim trochu scházelo v té čisté rychlosti, tak doháněli s senzačními rozhodnutími. A je hrozně těžké se toho prostě držet. Ale myslím si, že De Vries si udělal strašně teď špatné jméno ve Formule E. Nejenom prostě kvůli tomu, že kličkoval a nakrknul Verlaina, ale právě ten Londýn. Oni prostě... Ian James se za něj postavil a řekl prostě, dokud matematicky to bude možné, že De Vries může získat titul, tak prostě žádnou týmovou režii nevidím. Hotovo. Na rozdíl prostě od DS, kde Dakošta sám řekl, jasně, mě to štve, prostě v pozici sportovce nikdy nechceš být v takové situaci, že bys měl někoho pouštět, ale prostě chápu, kdyby to bylo obráceně, taky bych chtěl mít parťák a já pomůžu Vernemu. U Ventury vlastně taky jako bylo vidět, že di Grassi by pomáhal Mortarovi, určitě si to vyjasnili po Monaku, kdy ho trefil. A u Jaguaru tam to prostě bylo jasné, to jako Sam Bird je týmový hráč a i několikrát pustil Mitche Evanse během sezóny. Možná to nebylo ani třeba před Jakartou, kde už se o tomhle hodně začalo hovořit. Ale De Vries prostě, když mu nejde o nic, jde mu o pohárek za třetí místo, který má topí doma prostě, jak se říká, tak jako aby ho nepustil a pak jako ještě řekl do médií, vůbec nevím proč, jako body má, o co go, to je prostě omyl. Jo, kdyby aspoň jako, kdyby měl tu slušnost a zalhal, že to neslyšel třeba, jo, nebo něco takového.
Kdyby to zachránil jednoducho nějakým korektným PR vyjadrením, tak by to bylo určitě lepší.
Přesně tak, takže to je to, co mě jako hrozně zajímá. A takže asi tak, no, ale ty jsi zmiňoval i Alexe Simse a jak se loučil a už jsem zmiňoval, že třeba nechtěl už zůstat dcery. On k tomu byl donucený do jisté míry, tak jako byl vlastně donucený zprvu Dakošta. Oba dva byli tovární jezdci BMW a Dakošta tehdy vzpomínal a mě řekli, hele, zůstaň ve Formule, my ti tam nebo my ti dostaneme do Formule a jezdi tam. A on byl úplně zdrcený, proč co tady budu dělat, mě to prostě nebere a tohle. A oni mu říkají, ne, zůstaň tady, my jednoho dne tam vstoupíme a chceme prostě mít nějaké know-how. A Alexe Simse si vzali, protože to byl jejich tovární jezdec. A Rakoštu to prostě začalo bavit a zůstává tam, takže to se mi hrozně líbilo. To jenom vlastně k Simsovi a uvidíme, nakolik tedy Rakošta to bere, takže zůstává ve Formule E a jde od týmu, u kterého se vlastně ani neví, jestli ještě bude závodit, tím myslím ta Čita, ne DS, za týmem, který pojede, anebo zdali uvažuje tak, že jde do týmu, kde, nebo do fabriky, kde je potenciál se třeba jednoho dne svést v Le Mans a bojovat o vítězství. To by mě jako zajímalo. ale vím, že ty už jsi naplánoval i další rozbor, tak pojďme na další stáj.
Dobre, tak asi možno tak na prvý pohľad najatraktívnejšia dvojica, teda pre mňa. Stoffel van Dorn, Jean-Éric Vergne, Dragon, DS Penske, to môže byť naozaj veľmi zaujímavé z hľadiska aj výkonov na trati, ale možno, že aj z hľadiska nejakých treníc. Ťažko povedať, čo nám priniesie nová sezóna. Dvojnásobný šampión Vergne, ktorý túto sezónu nevyhral ani jedny preteky, ale nebolo to úplne, že zlé, bolo tam viac rôznych príčin, pre ktoré sa mu výsledkovo možno až tak nedarilo. No a vlastne Team Dragon prechádza úplnou zmenou, pretože okrem toho, že bude využívať pohonné jednotky DS, tak odišli Giovinazzi, sklamanie pre mnohých, ale aj Sete Kamara, ktorý s tým slabým autom občas dokázal prekvapiť. Opäť možno obligátna otázka, čo čakáš od Van Dorna a Vergna DS Penske?
No, tam je zajímavé to, že vlastně pod jednou střechou Stellantisu Vergne jezdí pro Peugeot v VEC a Van Dorn by měl být aktivní snad jenom právě v Formuli E. Takže z toho mi vychází, že Van Dorn by měl být ta jednička. Ale je otázkou, jak to doopravdy bude, jestli třeba taky nebude závodit s nějakou LMP2 ve vytrvalostních závodech. Takže tolik. A Van Dorn je prostě hrozně, on možná není tak, jak bych spektakulární, jako třeba ten Mitch Evans, anebo třeba i Jean-Éric Vergne, který prostě strhne tu pozornost na sebe, když jede třeba na pátém místě, ale je to prostě nejnebezpečnější soupeř. Je strašně metodický, strašně rychlý a vlastně se ani nevybavuju, kdyby udělal nějakou chybu. To prostě po téhle stránce je to možná jezdec, kdybys měl, já nevím, nějakou videohru, tak Evans bude mít 5 hvězdíček tady a Vergne třeba tady a Van Dorn u všech bude mít 4, ale jako ten součet bude prostě jako nejlepší. Prostě já si nemůžu pomoct, pro mě on je teďka jako absolutně nejlepší jezdec.
On je taký, teraz som dočítal, som spomínal aj v predošlej epizóde biografiu Nikyho Laudu a Nikyho vlastne prirovnávali k počítaču. A on tam spomína na Alaina Prosta, že aká to bola super dvojica, že on bol v podstate počítač a jeho kolegom bol profesor. Takže Van Dorn je trošku ako taká kombinácia týchto dvoch osobností, čo sa týka toho jazdeckého štýlu, presne ako si povedal, spoľahlivý, čo ukazujú aj výsledky a v správnom momente proste dokázal vykonať to, čo potreboval, vo veľkej miere. Takže aj preto sa stal šampiónom. A mňa veľmi bavilo napríklad to, ako Alejandro Agag potom tam, dobre, že nie, že vybral z toho monopostu, dvihol ho, radovali sa tam, bolo to pekné.
A že byl na mneko, že ho to opravdu dostalo. A bylo vidět, že opravdu si byl vědomý toho, že se to nezrodilo jen tak, protože loni taky mohl být vlastně šampionem, jako mnoho jezdců, ale když pomineme prostě ten Berlín, kde se vyautovalo několik jezdců, kteří měli tu šanci a nakonec to spadlo do klína de Friesovi, tak během sezóny tam byli jezdci, kteří mohli získat titul. Byl to právě Verlaine nebo Van Dorn, myslím, že tihle dva hlavně si zasloužili dopadnout lépe.
Pozrime sa ešte na ďalšie dvojice, pretože v mnohých tímoch je to zaujímavé. Zmena pomerne veľká v týme Envision, ktorý bude využívať pohonné jednotky Jaguar. Preč odchádza Robin Frins, ktorý veľmi často predvádzal výborné výkony, ale ako si aj ty povedal, potom prišiel nejaký zlom a už to až tak nešlo. Zostáva však Nick Cassidy a prichádza Sebastian Buemi. A je to zaujímavé, pretože pre Buemiho to bude vlastne prvé pôsobenie mimo týmu Adams, aj keď počas tejto sezóny Nissan vlastne už prevzal celý tým, takže som veľmi zvedavý, ako sa bude správať a ako si bude zvykať na nové prostredie. Čo čakáš od Buemiho v tomto pomerne ambicióznom týme?
Tak když říkáš, jak se bude chovat, tak snad se s nikým nebude chytat pod krkem, s Pascalem Wehrlein. Ještě Robin Frins, u něj vlastně ten zlom přišel po Monaku a bylo to zrovna v té době, když se začalo hodně spekulovat, že půjde do týmu Abt, tak možná tam přišel ten zlom, nebo tohle byl ten důvod toho zlomu. No a Buemi, uh, Jemu hrozně uškodili ty poslední roky, ty poslední dvě sezóny, takže možná se od něj tolik neočekává, ale s Cassidym to bude prostě dvojice, kde oba dva umí zajet rychle, oba dva by se mohli vzájemně hrozně, hrozně obohatit. Cassidy je strašně rychlý, ale pořád mi přijde hrozně roztěkaný. A Buemi, ale zároveň Cassidy potom v tom závodě je hrozně, hrozně čistý třeba vůči ostatním jezdcům. Já říkám roztěkaný, ale u něj to je roztěkanost typu přestřelím brzdný bod nebo něco takového. Ale zase, když se řekne Cassidy, já si úplně nevybavím, že by do někoho boural nebo prostě někdo boural do něj, protože mu to na truc zašlápne před zatáčkou a to spíš jako je věc Buemiho. Takže Silvan Filipe a spol, pokud Filipe nebude sedět takhle, jak jsme ho teď vídali tuhle sezónu a bude sedět prostě jako ten pilný studentík s těmi kulatými brýličkami, jak si ho pamatujeme, ještě v dobách Virginu, tak si myslím, že by to mohla být hrozně, hrozně nebezpečná sestava, schopná prostě jako zaskočit velké favority. Jako z logiky věci, když jsou klientským týmem, tak nebudou asi favoritem, ale klidně by mohli i ten tovární Jaguar jako zaskočit a párkrát s ním jako bojovat.
Uvidíme, bude to zaujímavé, každopádně. Naozaj tiež sa ani neodvážim typovať, že čo môžeme vidieť v sezóne 2023. A poďme na ďalšie týmy. V Nissane to bude dvojica Sasha Fenestra a Norman Nato. Pravdepodobne nie je to ešte potvrdené, ale hovorí sa o tom, preč ide Maximilian Günther a už spomínaný Buemi. V Andretti, ktoré bude mať pohonné jednotky Porsche, vraj uvidíme dvojicu Jake Dennis, André Lotterer. A preč ide Oliver Askew? Z týchto dvoch tímov ťa prekvapil niektorý svojim zložením alebo aspoň očakávanými jazdickými dvojicami?
A u Nissanu jsem byl trošku překvapený Sašou Fenestrázem, protože je zde prostor buď Maxi Ginter nebo Sergio Sete Camara, tak je otázka, jak to bude s Oliverem Tervim. Málo se čekalo, že někdo z nováčku vyloženě vstoupí hned do první sezóny nové generace monopostu. Andretti, pokud Porsche udělá dobré železo, tak klidně mohou být před nimi. To prostě tvrdím, navzdory tomu, že Dakošta a Wehrlein jsou super. Prostě Jake Dennis a Lotterer jsou taky super.
Neuvěřitelné, co stváral Dennis aj v Londýně, aj viac těch pratěků bylo vynikajících z jeho strany.
Hlavně já si myslím, že Jake Dennis už dospěl do role, kdyby mohl bojovat o titul. A André Lotterer je prostě jezdec, který je s tím úplně OK. To je jeho obrovská devíza a on si nemá potřebu vůbec co dokazovat. Jeho to prostě baví. Pojede prostě s Porsche ve vytrvalostních závodech a ve formule chtěl zůstat. Kdyby tam nechtěl zůstat, tak se na to prostě úplně a jednoduše vykašle. A nikdo prostě neřekne ani popel, ale on tam chtěl zůstat a myslím si, že bude chtít vyhrát konečně nějaký ten závod, ale pokud prostě Jake Dennis jako po začátku sezóny třeba po 6-8 závodech bude jako vysoko, tak si myslím, že on jako mu bude klidně pomáhat hned takhle třeba po třetině sezóny.
Máme tu návrat týmu Abt. Po tom, čo Audi odišlo z Formuly E, tak sa z Formuly E rozlúčil aj tento tým, no a v novej ére bude využívať pohonné jednotky Mahindry. A hovorí sa o tom, že by sme tam mali vidieť dvojicu Robin Frins, Nico Müller. Nico Müller bol predtým napríklad v Dragone. Priznám sa, že neviem, čo mám čakať od tejto dvojice. No Robin Frins vie zajazdiť parádne preteky, parádnu sezónu. Pamätám si, že v jednej z nich, myslím, že to bolo asi dva roky dozadu, keď bojoval o titul aj napriek tomu, že nevyhral ani jedny preteky. No od toho nebol ďaleko ani Van Dorn, ako si spomínal, keby Wehrlein vyhral v Monaku. No a potom ďalší zaujímavý tým je Nio 333, aj keď ten sa potácal túto sezónu a skončil napokon predposledný. Ale tam sa hovorí až o štyroch pilotoch. Je to Oliver Tervey, Dan Ticktum, ale aj Jake Hughes a Sergio Sete Camara. Myslí si, že by taký Oliver Tervey mal zostať v tomto týme? Alebo čo ďalej, pretože on je tam už veľmi, veľmi dlho a Oliver Turvey má určite naviac ako na takéto slabé výsledky a nie je úplne svojou vinou, pretože ten monopost je jednoducho zlý.
No ja ho chci v McLarenu, Turveyho.
Áno.
Ale tam je ten otazník, jestli ten prostě underdog jako v něm nezůstal, ale pokud by přestoupil do McLarenu, což se taky může stát, ale Abt totálně nechápu Nicka Millera, který prostě nechtěl být v té formuli a odešel. A přijde možná jenom právě kvůli tomu, že to je Abt a on je jako jejich jezdec, což mi úplně jako nehraje nějakou symfonii. Nevím, nakolik tým Abt bude schopen bojovat o čelo. Záleží taky na Mahindře a jak to pojde jim, co vytvoří společně, ale myslím si, že Abt bude ve spodní polovině nebo v té druhé polovině pole. Robin Frins tam možná něco vystřihne, ale prostě nevím, Nicko Miller, moc mi to tam nesedí. No a Nio, Dan Tyk to měl skvěle, Jack Hughes, nováček, nevím, nechci prostě být proti nováčkům, ale ta první sezóna nové generace bude hrozně důležitá. Sergio Sete Kamara si zaslouží sedačku, takže já bych to dal prostě Tyk tomu Kamara a Turvey do McLarenu k René Rastovi.
Presne tak, no a McLaren nahradí odchádzajúci Mercedes, ale aj keby sa možno fanúšikovia napríklad F1-tky teda mohli by čakať, že McLaren bude jazdiť s pohonnými jednotkami Mercedesu, tak to tak nebude. Budú to pohonné jednotky Nissanu, pretože Mercedes už v tejto sérii vôbec nebude fungovať. No a ako jednom z pilotov sa spomína práve René Rast ako jeden z tých pilotov, ktorý by mal jazdiť v McLarene. No a druhé miesto sa tak delí zatiaľ medzi také tri mená, že Will Stevens, Oliver Turvey, ako si spomínal, a Maximilian Günther. René Rast predviedol v Audi parádne výkony. To si myslím, že je veľká šanca, že ak by bol McLaren konkurencieschopný s Nissanom, tak René Rast môže naozaj bojovať o čelo. Ale trojica Stevens, Turvey, Günther, neviem, no ja som dúfal, že by mohol prísť Rosenqvist, ale on má samozrejme iné plány.
No nechce sa mu do Formule E zpátky. No Oliver Turvey, ja proste mu držím palce, Maxi Günther, tam je to proste škoda, vypadá to, že to bude McLarena nebo nic. Ale vlastne neviem, nakolik je to u Turveyho McLarena nebo nic, nakolik by to bylo o Niu, zdali už třeba nepodepisují někoho. No a Will Stevens, jako je to špičkový jezdec, ale úplně mi nesedí do téhle série. Je to hrozný nervák. A často má problém s tím jet vedle někoho na trati, takže možná by musel upravit svůj jezdecký přístup. Jako musím přiznat, že to, že se vůbec zmiňovalo, že by mohl jít do Formule E, pro mě bylo překvapení, protože když už by McLaren uvažovalo některém z jezdců, tak by mě napadali jiní britští piloti třeba, ale budiš, takže asi tak. Takže já to prostě přeju Turveymu, ať ukáže, jak to bude, protože sice McLaren nemůže ovlivnit všechno, neovlivní to, co dostane od Nissanu v vozovkách, nebo to, co si koupí od Nissanu, ale ten personál bude stejný a je to personál strašně dobrý, takže by tam, pokud by třeba Nissan udělal nějakou špatnou formuli, tak to mohou dohánět a mohou útočit na body určitě. Kdokoliv bude moci útočit na body, jak se ukázalo letos a hlavně tím, že tam možná bude ten faktor té nahodilosti.
Ano, prvá sezóna s vozidlami Gentry může být naozaj jako na hojdačke, můžeme se dočkat divokých výsledků, ale zatím nevíme to, či uvidíme aj s týmom Tačítach, protože pred niekoľkými rokmi možno nepredstaviteľné sa stáva skutočnosťou tým, ktorý vyhrával jeden titul za druhým, prešiel postupnými zmenami a už pred touto sezónou sa hovorilo o tom, že stajne má obrovské finančné problémy a odchody pilotov ako Dakota, Vern naznačujú, že to nie je určite jednoduchá situácia. Neviem, či ty máš nejaké zákulisné informácie o tejto stajni alebo nie. Ja viem iba toľko, že zatiaľ nevieme v podstate nič o budúcnosti tohto týmu.
Jsem na tom podobně, možná tam byly jenom zvěsti o tom, že by třeba někdo koupil ten tým, přejmenoval ho a jezdil. Pak vyvstává otázka, od koho by odebírali závodní náčiní, protože to hlavně nebylo oznámeno a vlastně všechny ostatní týmy to budou dvojice. Někdo bude mít svůj vlastní tovární tým a někam bude dodávat, takže mi z toho vychází, že by snad odebírali techniku od NIO, což je jako takové hodně divné, a nebo třeba od Maserati, což je takové zvláštní. U DS si to nedokážu představit, DS nemá klientský tým, ale aby jako jim dodával, ještě to se mi nezdá. Takže Maserati, že by, nevím, je to prostě, je to zahaleno tajemstvím a je to, já to beru jenom jako takový potenciální vánoční dárek možná, že se třeba dozvíme, že pojedou, bude tam někdo zajímavý, někdo třeba a la Maxi Ginter, jo, že dají něco dohromady, ať už to bude z Maserati nebo s NIO nebo něco takového a někdo prostě takovýhle pojede a bude mít ještě šanci ukázat, co v něm je.
No, nová sezóna prináša množstvo otáznikov a postupne sa budeme dozvedať aj odpovede na jednotlivé otázky. Ja som veľmi rád, že aj túto sezónu sme mohli spolu takto analyzovať so Zdendom Míkom, českým komentátorom Eurošportu. Zdendo, ďakujem ti veľmi pekne za túto sezónu a ja verím, že sa počujeme aj v tej ďalšej, ale aj pri iných príležitostiach, napríklad pri F1.
No určitě nemáš vůbec zač, bylo to strašně prima, zase jsme kecali hrozně dlouho, jak tak očekávám, ale snad se diváci dozvědějí něco nového nebo zajímavého a třeba napíšou do nějakých komentářů a budeme mít na co reagovat příště a určitě se zase uslyšíme a uvidíme.
Budem velmi rád, ak sa budeme počuť aj v budoucnosti, v ďalšej sezóne Formuly a ako som už spomenul, aj pri niektorých pretekoch F1 ešte v tejto sezóne. Tak ti ďakujem veľmi pekne ešte raz a teším sa na ďalšie podcasty. Priatelia, lúči sa s vami Laco Urbán. Aj túto epizódu Boxovej uličky nájdete v rámci športových podcastov denníka N. Majte sa pekne, ahojte, čaute.